สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่องทางของเราค่ะ Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะท่านกำลังอยู่กับรายการ Market Today ค่ะประจำวันอังคารที่5มีนาคม2567นะคะสำหรับวันนี้บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยเรียกว่าสร้างความเร้าใจตั้งแต่ช่วงต้นตลาดเลยนะคะเปิดตลาดมาก็ปรับตัวลดลงไปทันทีแล้วก็ปรับตัวลดลงมากกว่า10จุดด้วยซ้ำไปนะคะในช่วงของการเปิดตลาดช่วงเช้าหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลข PMI ภาคการผลิตของจีนออกมายังคงมีทิศทางของการชะลอตัวถึงแม้ว่านักลงทุนเนี่ยจะจับตาว่าสัญญาณการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนผ่านการประชุมนัดสำคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้ทางด้านของทางการจีนนั้นจะออกมาตรการอะไรออกกันมาบ้างนะคะแต่ว่าตัวเลขที่สะท้อนถึงความเป็นจริงถึงเศรษฐกิจที่อ่อนแรงณปัจจุบันก็สร้างความวิตกกังวลต่อภาพรวมการลงทุนในตลาดโซนเอเชียไม่น้อยละค่ะก็เลยเป็นภาพนึงนะคะส่งผลทำให้มีแรงเทขายออกมานะคะในตลาดเอเชียแล้วก็บ้านเราด้วยส่วนทางด้านของจีนเองเนี่ยถ้าหากว่าพูดกันไปนะคะวันนี้ยังคงเป็นวันที่เป็นการประชุมนัดสำคัญซึ่งเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงของเมื่อวานที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็จะมีการประชุมนะคะสภาประชาชนจีนนะคะแล้วก็ทางด้านของสภาการเมืองของจีนด้วยเพื่อที่จะหารือกันว่าจะมีการวางแผนการเติบโตของเศรษฐกิจในปี2567ยังไงบ้างซึ่งล่าสุดเนี่ยทางการจีนก็มีการตั้งเป้าการเติบโตของปีนี้2567เอาไว้นะคะที่ระดับสักประมาณ 5% แล้วก็ตั้งงบประมาณแบบขาดดุลเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะกระตุ้นการเติบโตนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีการระบุรายละเอียดต่างๆที่ออกมาชัดเจนมากนักเพียงแต่ว่ามีมาตรการส่วนหนึ่งที่เตรียมจะออกเป็นพันธบัตรเพื่อที่จะระดมเงินทุนไปใช้ในโครงการสำคัญสำคัญต่างๆด้วยส่วนทางด้านของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้เนี่ยเปิดมานะคะตลาดก็ปรับตัวลดลงทันทีส่วนที่ส่วนทางนะคะกับสินทรัพย์อื่นๆที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะเมื่อวานตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันแล้วค่ะในขณะที่ตลาดนั้นเริ่มมีความคาดหวังที่มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งก็ขยายระยะเวลาการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะนักลงทุนก็คาดว่าน่าจะไปลดกันในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งภาพบรรยากาศดังกล่าวได้รับแรงสนับสนุนหลังจากที่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐออกมาไม่ได้ร้อนแรงอย่างที่ตลาดกังวลใจนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปิดเผยตัวเลข CPI และออกมาร้อนแรงกว่าที่คาดการเอาไว้ก็เลยสร้างความกังวลใจกันพอปลดล็อกในเรื่องนี้สิ่งที่พุ่งทะยานโดยทันทีนั่นก็คืออะไรบ้างคะ1นะคะก็คือราคาทองคำและก็2ก็คือราคาของ Bitcoin นะคะ Bitcoin เนี่ยจะเห็นได้ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงที่ผ่านมารับกับข่าวทั้งเรื่องของ Spot Bitcoin ETF นะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มตัวลดลงไม่เพียงเท่านี้นะคะก็ยังมีเรื่องของ Bitcoin Halving ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนด้วยนะคะดังนั้นไม่น่าแปลกใจค่ะราคา Bitcoin เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาใกล้ๆจะไปแตะระดับ New High เดิมนะคะ New High เดิมที่เคยทำไว้สำหรับรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะอยู่ที่ 69,000 ดอลลาร์ต่อ1หน่วย Bitcoin นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มายืนอยู่สักประมาณ 67,154 ดอลลาร์ต่อ1หน่วย Bitcoin แล้วแต่ถ้าพูดไปในสกุลเงินบาทเนี่ยนะคะ2ล้าน3นะคะเกือบ2ล้าน4แล้วนะคะณปัจจุบันนี้เรียกว่าถ้าอยู่ในสกุลเงินบาทสร้างนิวไฮไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันกับทิศทางของราคาทองคำค่ะทองคำเมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็ปรับตัวพุ่งทะยานอย่างต่อเนื่องนะคะขึ้นไปทดสอบใกล้ๆระดับ 2,120 แต่คือมันอีกนิดนึงอ่ะไม่ถึงนะคะแสดงว่าก็เป็นแนวต้านที่มีนัยยะอยู่พอสมควรนะคะไปชนอยู่สักประมาณ 2,119.91 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แล้วก็มีแรงขายสลับออกมาซึ่งก็มีรายการรายงานด้วยนะคะว่าในช่วงของเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนที่เป็นกองทุนอย่างhedge fund SPDR เนี่ยนะคะก็เทขายทองคำออกมาด้วยนะคะ2ตันกว่าๆซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะดูไม่ค่อยสอดคล้องกับราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ล่าสุดเนี่ยราคาทองคำยังอยู่ในช่วงของการปรับพักฐานค่ะโดยที่พักฐานใกล้ๆระดับสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะล่าสุดในตลาดโซนเอเชียค่อนมาทางตลาดโซนยุโรปแล้วนะคะยืนอยู่ที่ 2,115 ดอลลาร์กับอีก62เซนต์ค่ะหลายๆท่านเข้ามาทักทายกันนะคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะท่านใดอยากจะฝากตัวหุ้นไว้ฝากไว้เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวแพนถามนักวิเคราะห์ให้นะคะแล้วก็ คุณซัมวันบอกว่าไม่ตื่นเต้นกับบิตคอยน์เท่าไหร่เพราะไม่ได้ไปเล่นบิตคอยน์เนี่ยจริงๆต้องยอมรับนะคะถ้าใครไม่ได้เป็นสายถือยาวคือลงทุนมาต่ำๆก่อนหน้านี้มาช่วงจังหวะนี้เก็งกำไรนี่ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นความหวือหวาคือเวลาที่นักลงทุนเนี่ยลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะมันจะมีจังหวะในการลงทุนสมมติว่าถ้าเรามองเป็นขาขึ้นเราก็ต้องรอย่อนะคะย่อแล้วค่อยซื้อนะคะแต่ถ้าหากว่าเรามองเป็นจังหวะขาลงก็ต้องรอเด้งแล้วค่อยขายนะคะแต่บางครั้งบางทีเนี่ยเราได้กำไรแล้วในตลาดขาขึ้นแต่พอเราขายไปแล้วมันเอ้ยมันยังขึ้นอีกอ่ะเราก็จะตามไปซื้ออีกแบบนี้เนี่ยนะคะสรุปแล้วทำในลักษณะแบบนั้นเนี่ยแทนที่จะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำกลับได้กำไรแค่นิดเดียวหรือบางทีเนี่ยอาจจะแพ้ใจตัวเองแล้วก็ขาดทุนไปก็ได้นะคะอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะคะฝากหุ้นเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ฝากบอกคุณซัมวันแอดบอกว่าอะไรนะตอนนี้แอดเขาไม่ติดกับอดีตแล้วนะคะแอบแซวนะคะมาดูต่อนะคะสำหรับภาพรวมการลงทุนนะคะตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมานะคะบรรยากาศโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาไล่เลียงกันนะคะเกี่ยวกับการปรับตัวลดลงของหุ้นหลักๆเนี่ยนะคะร่วงลงไปค่อนข้างลึกแล้วก็สุดท้ายมีแรงซื้อกลับคืนมาค่ะสุดท้ายแล้วนะคะดัชนีปิดตลาดภาคเที่ยงนะคะไปที่ระดับ 1,359.39 จุดนะคะปรับตัวลดลงไป 3.20 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2,527 ล้านบาทเรียกว่าลงไปเลยไส้แล้วเลยไส้แล้วก็คือไปทำจุดต่ำสุดใหม่แล้วที่ใกล้ๆระดับ 1,350 จุดแล้วก็มีแรงซื้อรีบาวกลับขึ้นมาทันทีนะคะวันนี้ก็เลยทำให้ยังคงมีภาพของการพยุงตัวอยู่นะคะ BDMS ค่ะเป็นหุ้นเดียวนะคะถ้าใครเปิดดูตลาดในช่วงเช้าที่ผ่านมาเคลื่อนไหวใน10ของหุ้นเนี่ยนะคะมีสีเขียวสดใสอยู่แค่ตัวเดียว BDMS ปรับขยับเพิ่มขึ้น 1.8% ค่ะปตท.นะคะราคาไม่เปลี่ยนแปลง Advance ปรับตัวลดลงไป 1.92% CPG ปรับลดลงไป 0.79% และ CPO ก็เริ่มมีแรงซื้อกลับคืนมานะคะบวกเพิ่มขึ้นมา 0.89% ค่ะสำหรับวันนี้ หลายๆท่านนะคะอาจจะเห็นภาพนะคะการลงทุนที่ดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ตลาดโดยส่วนใหญ่แล้วยังคงเป็นการปรับขายนะคะและนักลงทุนต่างชาติก็ยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยด้วยส่วนเงินบาทเนี่ยนะคะมีจังหวะของการแข็งค่าอ่อนค่าตามทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลทำให้บรรยากาศช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีปัจจัยสนับสนุนสักเท่าไหร่ส่วนวันนี้ในตลาดต่างประเทศเขาจับตานะคะเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐนะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงที่มาหานะคะผู้ท้าชิงที่จะไปเลือกตั้งกันนะคะในช่วงปลายปีพฤศจิกายนซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผู้ที่เสนอรายนามเดิมนี่แหละนะคะอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งครองตำแหน่งอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวรอดูนะเผื่อมีพลิกโผนะคะเอาล่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยที่วันนี้มีจังหวะของการไปทำโลใหม่แต่ว่าก็ไม่มีแรงขายผลักลงไปทันทีนะคะยังประคองตัวอยู่ได้แนวโน้มในมุมมองของนักวิเคราะห์นั้นจะเป็นอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันกับคุณสุโชติรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณสุโชติคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะภาพบรรยากาศโดยรวมไม่ค่อยสู้ดีเลยค่ะจริงๆแล้วเราเคยมีความหวังในช่วงอาทิตย์ก่อนหน้านี้ที่ต่างชาติซื้อเข้ามาหนาตานะคะแต่สุดท้ายแล้วมาตอนนี้เนี่ยยังคงมีแรงขายอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปรับลดลงใหม่วันนี้เนี่ยทำจุดต่ำสุดใหม่ด้วยเรามองยังไงบ้างคะ
ครับอันดับแรกเลยนะฮะแรงซื้อจากต่างชาติที่เราเห็นกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการ cover short
ค่ะ
นะครับหลังจากที่ทางตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ทางก.ล.ต.มีการเลยในเรื่องของมาตรการออกมานะครับว่าจะมีการคุมเข้มต่างๆนะครับซึ่งสังเกตนะครับว่าสักประมาณ2เดือนละทุกครั้งที่มีการประกาศในเรื่องนี้เนี่ยมักจะมีแรงซื้อจากต่างชาติสักประมาณ 2-3 วันแล้วก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นผมขอตั้งสมมติฐานว่าเป็นการ cover short นะครับของนักลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าไม่ได้ต่อเนื่องนะเพราะว่าถ้าจะเป็น fund flow ต่อเนื่องจริงเนี่ยต้องเป็นระยะสัปดาห์หรือระยะเดือนนะครับก็คือต้องซื้อทุกวันต่อเนื่องนะครับอันนั้นก็คือ fund flow จริงๆแต่อย่างนี้ผมสมมติฐานว่าเป็นการ cover short เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วพอมาตรการก็ออกมาก็ดูแล้วไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ผมเชื่อว่าแรงขายก็เลยยังคงมีต่อเนื่องนะครับแล้วก็แรงซื้อเนี่ยจะเห็นว่านักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันในประเทศแล้วก็นักลงทุนรายย่อยในประเทศเองเนี่ยก็แรงซื้อก็ถือว่าเบาบางลงไปพอสมควรเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่า ก็รอความมั่นใจจากมาตรการของภาครัฐเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยแม้ว่าตลาดหุ้นไทยอยู่ในโซนที่ PE ต่ำมากนะครับคือประมาณสัก forward PE 14เท่านะครับแล้วก็ในส่วนของตัว earning yield gap ถือว่าผ่านมาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงพอสมควรละนะครับก็คือตอนนี้บอนด์ยิวเนี่ยลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หุ้นไทยถือว่าค่อนข้างถูกนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีประเด็นบวกใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็บังเอิญช่วงนี้เนี่ยเข้าอยู่ในช่วงของโลซีซั่นพอดีด้วยก็คือเป็นช่วงของการขึ้น XD ปันผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าวันไหนถ้าเกิดว่ามีการขึ้นเครื่องหมาย XD ปันผลขึ้นขนาดใหญ่แล้วก็มีดิวิเดนด์ยิลด์สูงๆเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์ก็มักที่จะมีการปรับตัวลงนะครับเนื่องจากว่าเป็นผลจากในเรื่องของ XD นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยเป็นลักษณะที่กลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้ก็คงจะเป็นลักษณะของการย่อซื้อจะดีกว่านะครับย่อซื้อจะดีกว่าคือหุ้นไทยถูกละแต่ว่าไม่เห็นประเด็นบวกนะครับ
ค่ะถ้าเรามองเนี่ยนะคะจากประเด็นหุ้นถูกแล้วก็ช่วงนี้อาจจะยังไม่มีปัจจัยสนับสนุนแถมขึ้นเครื่องหมาย XD ด้วยเนี่ยนะคะในจังหวะของการขึ้นเครื่องหมาย XD ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับปันผลจริงถ้าหากสักประมาณมีนาปลายมีนาไปเมษาแล้วก็ต้นพฤษภาที่เขาอาจจะได้รับเงินปันผลแล้วมันจะไม่ยิ่งมีเงินไหลออกมากยิ่งขึ้นกว่านี้เหรอคะคุณสุชนมองยังไง
ครับตรงนั้นที่พูดมาเนี่ยจะเป็นลักษณะของสิ่งที่นักลงทุนเคยกังวลว่าเป็นลักษณะของเซลล์อินเมย
์
นะฮะเซลล์อินเมย์นะครับแต่ปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเซลล์อินเมย์เนี่ยอาจจะนะลุ้นๆว่าอาจจะไม่เกิดหรือเกิดก็ไม่แรงนะฮะถามว่าทำไมนะครับเซลล์อินเมย์ถึงน่าจะไม่แรงอันดับแรกเลยเนี่ยนักลงทุนต่างชาติน่าจะขายหุ้นไทยไปเยอะพอสมควรแล้วตอนนี้น่าจะติดลบเป็นหลายแสนล้านละนะครับก็คือไม่ได้มีโพซิชันในหุ้นไทยมากนักยกเว้นการทำช็อตเซลลิ่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นบวกต่างๆที่ผมบอกว่าตอนนี้มันยังไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเริ่มเข้ามาสักประมาณช่วงปลายเมษาก็คือหลังสงกรานต
์
นะครับเป็นต้นไปจนถึงกลางปีนะครับอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือเงินงบประมาณนะฮะงบประมาณเนี่ยล่าช้านะครับของปี67ล่าช้านะครับซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้GDP ตัวเลข GDP ของไทยเราไตรมาสที่4เนี่ยต่ำกว่าคาดนะครับแล้วก็ทางแบงก์ชาติเองก็ประเมินว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยที่หนุนในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจไทยก็คงจะเป็นภาคการท่องเที่ยวภาคการส่งออกขณะที่ตัว G นะครับหรือเงินงบประมาณภาครัฐเนี่ยมันหายไปนะครับหรือมันลดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเดือนเมษานะครับมีการทุนกล้าวเร่งทุนกล้าวขึ้นมาจริงนะครับแล้วก็เงินงบประมาณเริ่มอัดฉีดได้นะครับตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นคาตาลิสต์นึงที่ช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยได้อีกส่วนนึงนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับเสร็จแล้วช่วงกลางปีก็คือสักประมาณเดือนมิถุนายนนะครับตอนนี้คอนเซนซัสเนี่ยหรือ Fed Fund Future เนี่ยมองในมุมเดียวกันหมดเลยนะครับว่ามิถุนายนน่าจะต้องมีการลดดอกเบี้ยสัก1ครั้งสำหรับ Fed นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกคาตาลิสต์นึงนะครับที่อาจจะช่วยหนุนตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกกันอีกสักครั้งนึงช่วงกลางปีนี้นะครับเพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งหวังเยอะนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราหวังในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยแบบเยอะๆเนี่ยเสร็จแล้วส่วนใหญ่จะผิดหวังกันนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยก็หวังสักประมาณรอบนึงก่อนนะครับอย่าเพิ่งหวังเยอะนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นคาตาลิสต์ที่ช่วยทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ปรับลงไปมากกว่านี้ในช่วงของซีซั่นเซลล์อินเมย์ก็ได้นะครับผมก็เลยมองว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในโหมดของการทยอยซื้อหุ้นละกันนะครับอาจจะไม่ต้องคาดหวังว่าหุ้นจะขึ้นภายในเดือนนะครับแต่ว่าไปคาดหวังครึ่งปีหลังละกันนะครับ
ค่ะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าถ้าหากว่าเราดูสัญญาในช่วงนี้หลายคนนี่ไม่ได้พูดถึงดิจิตอลวอลเล็ตแล้วตอนนี้ทางด้านของคุณสุโชตเองก็ตัดประเด็นนี้ออกไปเลยใช่ไหมคะเรามองยังไงคะ
ครับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตก็จริงๆก็ยังอยู่ในแผนอยู่นะครับของทางภาครัฐนะครับเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ในประมาณการเพียงแต่ว่าในเชิงของกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยอาจจะหยิบยกขึ้นมาเป็นครั้งคราวนะครับตามที่ทางภาครัฐเนี่ยอาจจะมีการเปลยความคืบหน้าออกมานะครับก็จะหยิบยกขึ้นมาเป็นครั้งคราวแต่ว่าถ้าดูในประมาณการจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่านักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่นะครับรอให้เป็นลักษณะของอัพไซด์ซะมากกว่าแล้วก็ในมุมของนักเศรษฐศาสตร์หรืออีโคโนมิสต์ส่วนใหญ่เนี่ยที่ทำประมาณการตัวเลข GDP ไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใส่เช่นกันนะครับ
ค่ะงั้นมาดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกกังวลใจเพราะว่าเพิ่งประกาศเสร็จไปเรียบร้อยผลประกอบการไตรมาสที่4นะคะบางค่ายบอกว่าโอเคมันดูแย่นะคะ แล้วก็มีการปรับลดประมาณการสำหรับปี67บางค่ายบอกว่าเออไม่นะก็ยังคงประมาณการเอาไว้ที่ระดับเดิมในมุมมองของคุณสุโชติแล้วก็ KJI เองเราประเมินในเรื่องนี้เอาไว้ยังไงบ้างคะ
ครับอันดับแรกเลยต้องแยกก่อนระหว่างสิ่งที่ทางฝ่ายรีเสิร์ชเราประเมินกับสิ่งที่เป็นคอนเซนซัสนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมองมุมของคอนเซนซัสนะครับแต่โอเคเราต้องมาดูสิ่งที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราประเมินก่อนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผลประกอบการที่ออกมาของปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะต่ำคาดเพราะมีรายการพิเศษขนาดใหญ
่
นะย้ำนะขนาดใหญ่ของบริษัทไม่กี่บริษัทนะฮะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะถ้าพูดกันทางภาษาทางบัญชีเนี่ยก็เป็นการทำบิ๊กบาร
์
นะครับหรือมองว่าตลาดหุ้นก็ไม่ได้ดีและทำกำไรไปนักลงทุนก็ไม่รีวอร์ดให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีค่าใช้จ่ายอะไรทางบัญชีใส่ไปให้หมดเลยดีกว่าเป็นการทำบิ๊กบาร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็น Echo IVL True BTS TU หรือ Thai Union พวกนี้นะครับจะเห็นว่ามีการทำรายการพิเศษทางบัญชีค่อนข้างก้อนใหญ่นะฮะในไตรมาสที่4ที่ผ่านมาก็เลยอาจจะทำให้นักวิเคราะห์บางท่านนักกลยุทธ์บางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าถ้าดูตัวเลขกันตรงๆก็คือกำไรแย่กว่าคาดแต่มากๆน
ะ
ต้องย้ำคำว่าใส่ไม่ยอมบอกคำว่ามากๆนะครับแต่ว่ามาดูไส้ในกันจริงๆเนี่ยก็จะเห็นว่าต่ำกว่าคาดแต่ไม่ได้มากนักนะครับยังไม่ถึงขั้นแบบต่ำกว่าคาดมากกว่าเกิน 10% นะครับต่ำกว่าคาดจริงนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าดูกันเป็นรายตัวเนี่ยผมเชื่อว่าเท่าที่ผมนั่งนับมาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีตัวเลขเป็นทางการแต่ว่าเท่าที่ดูผ่านๆตาเนี่ยส่วนใหญ่จะดีกว่าคาดนะครับถ้าเป็นรายตัวเพียงแต่ว่าพอมาเอากำไรรวมทุกตัวแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันจะมีหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวที่ถ่วงลงมาก็เลยทำให้สุดทีแล้วเนี่ยมันแย่กว่าที่คิดนะครับแล้วก็ไปแย่ด้วยรายการพิเศษซะเป็นส่วนใหญ่นะครับขณะที่นะครับถ้ามาดูประมาณการกำไรปีนี้นะครับประมาณการกำไรปีนี้นะครับหลังจากที่เริ่มทยอยมี analyst meetingนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเอาลุกเนี่ยอาจจะเริ่มมีการทยอยลดประมาณการสำหรับหุ้นในบางกลุ่มลงบ้างเล็กน้อยนะครับย้ำว่าเป็นบางกลุ่มนะครับเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่บางกลุ่มก็ยังดูดีเป็นภาพที่ดูดีอยู่เช่นหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับยังคงมองเอาลุกดีกว่าปีที่แล้วค่อนข้างแน่นอนนะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานเป็นต้นนะครับสำหรับหุ้นที่อาจจะดูแล้วอาจจะแผ่วกว่าที่คิดเนี่ยนะครับก็อาจจะไปมองที่หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ตอนนี้เนี่ยไกด์แดนจากที่ประชุมนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยมองในมุมที่อาจจะดูแล้วไม่ได้สดใสนักตามเศรษฐกิจโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเดียวที่ผมสังเกตนะครับแล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงด้านดาวไซด์นะครับขณะที่กลุ่มอื่นๆนะครับอย่างที่บอกคือหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยแทบจะไม่มีผลนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวตอนนี้ถือว่าไกด์แดนที่ผู้บริหารให้มาเนี่ยดีกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวดีกว่าหุ้นในกลุ่มค้าปลีกดูดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้มีผลในเรื่องของการปรับลดประมาณการลงมากนะนะครับโอเคแต่ถ้าไปดูใน Bloomberg Consensus นะครับ2เดือนที่ผ่านมาเดือนกุมภาพันธ์นะครับมกราคมพานะครับ2เดือนที่ผ่านมามีการปรับลดประมาณการลงเนี่ยสักประมาณ 3-4% ถ้าเทียบกับณสิ้นปีนะฮะณต้นปีแล้วกันต้นปีมกราคมเนี่ยผ่านมา 2-3 เดือนเนี่ยเราปรับลดประมาณการมาสักประมาณ 3-4% ละนะครับก็ถือว่ามีการปรับลดลงมาพอสมควรเช่นกันนะครับหลังจากที่มีการทยอยรายงานผลประกอบการแล้วก็ Analyst Meetingนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยสะท้อนมาที่ Set Index นะครับแม้ว่าถ้าไปดูกันจริงๆผมเชื่อว่าไม่ได้ลดเยอะนะครับแต่ว่าบังเอิญตลาดมองตัวเลขที่เป็น Consensus นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกระทบมาที่ดัชนี Set Index ไปด้วยนั่นเองนะครับ
อ๋อนะคะก็เลยแต่ว่าโดยรวมแล้วถ้ามองก็คือในมุมมองของ KGI ปีนี้ยังดีนะคะมีโอกาสที่จะปรับตัวได
้ผมว่าดีกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ดาวไซด์ในการปรับลดลงเนี่ยน่าจะเริ่มชะลอละนะฮะโดยเฉพาะนะครับผมเชื่อว่าถ้าเซนติเมนต์ของดัชนีเซ็นดิ้งเด็กเริ่มดีขึ้นในช่วงที่เงินงบประมาณอัดฉีดลงมาเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยน่าจะเริ่มหยุดเซนติเมนต์การปรับลดประมาณการนะครับสักประมาณกลางๆปีเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนติเมนต์ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีเซนติเมนต์เชิงลบอยู่บ้างในช่วงนี้จนถึงสักประมาณกลางปีนะครับและหลังจากนี้เนี่ยคงจะเริ่มหยุดนะฮะก็คงจะเป็นภาพที่เริ่มนิ่งขึ้นนะครับ
ฟังคุณสุโชติแล้วรู้สึกมีความหวังมากขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยเพิ่งลากลงไปนะคะทำจุดต่ำสุดใหม่แต่ก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาทันทีตรงนี้มันมีนัยยะสำคัญบอกอะไรเราในเชิงเทคนิคบ้างหรือเปล่าคะ
ครับก็เป็นทั้งในมุมของจิตวิทยาด้วยในมุมเทคนิคด้วยนะครับก็คือดัชนีเซ็นดิ้งเด็กที่ปรับลงมาเรื่อยๆหลังจากที่ทางก.ล.ต.กับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเรียกว่ามาตรการที่ออกมาอาจจะไม่ได้เข้มข้นถูกใจนักลงทุนทั่วไปมากนะ นะครับก็เลยทำให้ไม่ได้มีแรงซื้อกลับขึ้นมามากนักนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็เลยทำให้แรงขายเนี่ยชนะแรงซื้อนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นลักษณะของวิกฤตศรัทธานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีการแก้ไขได้นะครับเซนติเมนต์ต่างๆกลับมาดูดีแรงซื้อก็จะกลับมาในอีกมุมหนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นมุมของจิตวิทยานะครับแต่ที่มุมในมุมของ valuation แล้วก็ในมุมของ technical นะครับในมุมของ valuation อย่างที่ผมบอกไปตรงนี้หุ้นไทยถือว่าถูกค่อนข้างถูกแบบน่าซื้อละถ้าเทียบกับในช่วงระยะสัก5ปีถึง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่า PE ratio ในทุกมุมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น forward PE trailing PE หรือเป็น PE ratio ที่เป็นระยะยาวที่เขาเรียกว่า cyclical adjusted PE คือดูกันย้อนหลัง10ปีเลยนะครับแล้วก็ตัดในเรื่องของปัจจัยฤดูกาลอะไรออกไปเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นไทยตอนนี้ถูกในรอบ10ปีนะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าซื้อนะครับเพียงแต่ว่าในมุมของเทคนิคนะครับอาจจะต้องมีการลงมาย้ำพักฐานแถวๆบริเวณ 1,350 นะครับอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับซึ่งจะเห็นนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จุดโลที่ทำเนี่ยจะอยู่แถวๆบริเวณใกล้ๆ 1,350 นะครับซึ่งเช้าวันนี้มีจังหวะเออร์เลอร์ลงมาก็คือต่ำกว่าในจุดโลของครั้งที่ผ่านๆมาสักนิดนึงแล้วนะครับแล้วก็แนวรับถัดไปนะครับถ้าเกิดว่ารับไม่อยู่แล้วไม่มีการรีบาวด์กลับเนี่ยนะครับในมุมของเทคนิคผมมองว่าอาจจะมีการซึมลงต่ออีกสักประมาณ20จุดก็คือ 1,330 นะครับก็ยังมองว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีการเกิดเอ็นดิคอลิมบาตามแนวรับต่างๆได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะครับถ้าวันนี้ปิดในลักษณะนี้ได้จริงก็คือแถวๆบริเวณ 1,360 นะครับจะเห็นว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างจะส่งสัญญาณว่าจะมีการเกิดเอ็นดิคอลิมบานะครับเพราะว่าเป็นการปรับตัวลงมาหลายวันต่อเนื่องนะครับแล้วก็วันนี้ถ้าปิดที่บริเวณ 1,360 เนี่ยจะเป็นแท่งเทียนที่เป็นลักษณะใกล้ๆนะครับแท่งเทียนที่เรียกว่าโดจินะครับที่เป็นลักษณะของปิดเท่าใกล้ๆกับเปิดนะครับแล้วก็มีหางยาวนะครับลักษณะนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีข่าวลบอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ถ้ามองในเรื่องของเทคนิคอลรีบาวด์นะครับหลังจากที่ทดสอบ 1,350 เนี่ยผมมองว่าแนวต้านนะครับเขาจะอยู่ตรงบริเวณซัก1,375 นะครับ 1,375 นะครับก็จะเป็นจุดที่เขาเบรกดาวลงมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับ1,375จะเป็นแนวต้านแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านถัดไปเนี่ยก็จะมองแถวๆบริเวณ 1,390 บวกลบนะครับก็คือกลับขึ้นไปยืนที่เดิมนั่นเองนะครับก่อนที่จะมีการปรับตัวลงมาก็จะเป็นแพทเทิร์นที่คล้ายๆกับทุกครั้งที่ผ่านมานะครับแต่สังเกตอย่างนึงนะฮะเวลาที่จะมีการรีบาวด์นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจุดสูงสุดจะมีการย่อตัวต่ำลงนะครับลักษณะนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีในเชิงของเทคนิคนะครับผมก็เลยยืนยันว่าแม้หุ้นไทยถูกก็จริงแต่ตอนนี้เน้นย่อรับดีกว่านะครับ
ค่ะแล้วก็เวลาย่อรับเนี่ยเนื่องจากจุดสูงสุดต่ำลงย่อรับนี่สัดส่วนก็ต้องลดลงด้วยหรือเปล่าคะ
ก็เงินในมือก็ลดลงอ่ะนะก็รับตามแนวรับนะครับก็คือ1350แล้วก็1330นะครับถ้าเกิดว่ารีบาวด์กลับขึ้นไปก็ไม่ต้องไปไล่ราคายกเว้นว่าพอเราเข้าสู่ช่วงสักประมาณปลายเมษาเนี่ยแล้วเริ่มมีเอลิเมนต์ที่ดูดีขึ้นนะครับอย่างที่บอกความหวังเรื่องของดอกเบี้ยความหวังเรื่องของเงินงบประมาณนะครับตัวเลขการท่องเที่ยวต่างๆนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเซนติเมนต์ทุกอย่างดูดีเนี่ยอาจจะทะลุแนวต้านได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยข้อมูลปัจจุบันนะตอนนี้เนี่ยเน้นรับนะครับแล้วก็เด้งขึ้นมาก็ไม่จำเป็นต้องไปไล่ราคานะฮะ
ค่ะหลายท่านนะอยากยกมือถามเลยนะคะว่าแล้วโอกาสที่มันจะขึ้นดีๆนะคะมีเซนติเมนต์เชิงบวกมากๆกับตลาดหุ้นไทยเนี่ยคาดหวังอยู่สักครึ่งปีหลังพอจะไหวไหมคะ
ใช่ครับคาดหวังอยู่ที่ครึ่งปีหลังนะครับก็คือเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของภาครัฐนโยบายต่างๆนะครับเงินงบประมาณนะครับแล้วก็คาดหวังว่ามาตรการของทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยออกมาแล้วเรียกว่าได้ผลนะครับนะครับทำให้ผมคงไม่บอกว่าตอนนี้มันมีการช็อตเซลอะไรที่ผิดปกติแต่ผมคงใช้คำว่าเป็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วกันนะครับถ้ามีมาตรการออกมาได้จริงแล้วนักลงทุนกลับมามีความเชื่อมั่นเนี่ยแก้ไขในเรื่องของวิกฤตศรัทธาได้เนี่ยนะครับนักลงทุนน่าจะกลับมาซื้อหุ้นได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็พร้อมทั้งในเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าตรงนั้นต้องมาดูกันอีกทีนะฮะว่านโยบายต่างๆที่ประกาศออกมาเนี่ยมันจะออกมาหน้าตายังไงมีผลยังไงนะครับในช่วงของใกล้ๆการเลือกตั้งนะครับ
ค่ะงั้นเราอยู่ในภาวะความเป็นจริงณปัจจุบันกันก่อนนะคะมีนานี้วางแผนลงทุนยังไงให้พอเก็บกำไรมีเงินสดเข้าพอร์ตได้บ้างคะ
ช่วงมีนานี้เนี่ยผม คงไม่ได้หวังอย่างที่บอกนะฮะไม่ได้หวังว่าจะขึ้นในเดือนเดียวนะครับแต่ว่าเน้นย่อรับแล้วกันเราไปลุ้นกันทีสักประมาณเมษาพฤษภานะครับก็มันก็จะมีหุ้นบางกลุ่มนะครับที่ผมเชื่อว่าลงมาเนี่ยน่าจะเอาเพอร์ฟอร์มแล้วกันใช้คำว่าเอาเพอร์ฟอร์มแล้วกัน
ค
ือลงน้อยกว่าตลาดหรือถ้าขึ้นก็ขึ้นมากกว่าตลาดได้นะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับถ้าไปดูแต่ละกลุ่มเลยละกันนะครับผมมองว่ากลุ่มตอนนี้ที่น่าสนใจเนี่ยตอนนี้เนี่ยธีมหลักๆเนี่ยผมไฮไลท์ไปที่ภาวะปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับที่หลายคนอาจจะมองข้ามมันไปเพราะว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้ดูเหมือนแบบก็เอลนีโญไม่ได้แรงนะครับคนก็เลยมองข้ามกันไปแต่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วผิวเราเริ่มร้อนๆเริ่มแสบๆ เริ่มแสบๆนะฮะเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยค่อนข้างจะมีผลในช่วงฤดูร้อนนี้ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มสินค้าเกษตรนะครับผมมองว่าจะเป็นกลุ่มที่น่าจะมีโอกาสเอาเพอร์ฟอร์มนะครับน่าจะมีโอกาสเอาเพอร์ฟอร์มในช่วงฤดูร้อนนะครับมีนาเมษาพฤษภาคมนี้แหละนะครับกลุ่มสินค้าเกษตรที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ที่ผมมองเนี่ยว่าค่อนข้างเห็นภาพค่อนข้างชัดเนี่ยกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยางพารานะฮะยางพารานะครับยางพาราตอนนี้เนี่ยก็2มุมเลยนะครับ1คือเป็นฤดูร้อนด้วยเป็นฤดูที่เขาเรียกว่ายางผลัดใบนะครับก็คือกรีดยางไม่ได้นะฮะกรีดยางก็เดี๋ยวยางยืนต้นตายนะครับถ้ากรีดเยอะเกินไปนะครับแล้วก็เอลนีโญอีกนะครับมันไม่ใช่แค่ไทยนะฮะมาเลอินโดที่ปลูกยางพารากันเยอะๆเนี่ยก็กระทบไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งของอุปทานเนี่ยหายไปนะฝั่งของอุปทานเนี่ยหายไปนะครับขณะที่ฝั่งของดีมานด์นะครับตอนนี้เนี่ยจีนแล้วก็คาดหวังทางจีนแหละนะครับถ้าเกิดว่าจีนเนี่ยมีการอัดฉีดมาตรการต่างๆแล้วมันได้ผลนะครับหรือไม่ได้ผลก็ตามเนี่ยหรือได้ผลแค่เล็กน้อยก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยๆอุปทานที่หายไปเนี่ยน่าจะทำให้ราคายางพาราเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็โฟกัสไปที่ตัวหลักของกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็น STA นะครับหรือซีตรังนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว NER หรือหุ้น NER หรือ NER นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ปันผลสูงด้วยนะครับสำหรับตัว NER นะครับอันนี้ก็เป็นชุดแรกแล้วกันอีกตัวหนึ่งนะครับในกลุ่มสินค้าเกษตรอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าน่าจะเอาเปอร์ฟอร์มในช่วงหน้าร้อนก็คือตัว GFPT นะครับปศุสัตว์นะครับที่เกี่ยวข้องกับไก่ขอย้ำนะขอไปที่ไก่โดยตรงนะครับขอข้ามเนื้อหมูนิดนึงนะฮะคือหมูตอนนี้เราก็พยายามปรับหมูเถื่อนแล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าดูจากราคาหมูในตลาดตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่น
ะ
นะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอสักนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าสักปลายปีนี้หรือครึ่งปีนี้เนี่ยน่าจะกลับมาดูได้นะครับกลางปีแล้วกันน่าจะกลับมาดูได้นะครับเพราะว่าอุปทานเนื้อหมูน่าจะหายไปเยอะนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยผู้เลี้ยงผู้ประกอบการเนี่ยน่าจะขาดทุนกันเยอะเราต้องลดกำลังการผลิตลงนะครับแล้วก็ขอให้ปรับราคาหมูเถื่อนได้จริงนะครับตรงนั้นเนี่ยน่าจะทำให้ราคาหมูเนี่ยปรับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราขอมาที่เนื้อไก่เป็นหลักก่อนนะครับก็คือ GFPT นะครับที่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับหมูนะฮะตอนนี้ไก่ขึ้นมาดีมากนะครับแล้วก็หน้าร้อนด้วยโดยปกติแล้วนะครับฤดูร้อนเนี่ยไก่เนี่ยมักจะโตช้าเนื้อสัตว์ทุกตัวนะครับสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมักจะโตช้าในช่วงฤดูร้
อ
นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อไก่เนี่ยตอนนี้ราคาปรับขึ้นมาค่อนข้างดีมากแล้วนะครับทั้งเนื้อไก่ที่เรียกว่าขุนเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมขายเนี่ยนะครับล่าสุดก็ปรับตัวขึ้นมาเป็น41บาทต่อกิโลกรัมละนะครับจากในช่วงของต้นปีที่ผ่านมาอยู่สักบริเวณสัก38-39บาทนะครับราคาลูกไก่เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันนะครับแล้วก็มีนัยยะนะฮะพอลูกไก่เนี่ยพอปรับตัวขึ้นนะปุ๊บเนี่ยมันจะสะท้อนไปที่ราคาต้นทุนการเลี้ยงไก่ในอีก1เดือนข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนื้อไก่ผมเชื่อว่าจะบวกต่ออีกสักประมาณ 1-2 เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับตามต้นทุนที่ขึ้นตามต้นทุนเนื้อลูกไก่ที่ปรับขึ้นแล้วก็ตามปัจจัยฤดูกาลอย่างที่บอกนะครับขณะที่ต้นทุนการผลิตพวกข้าวโพดอาหารสัตว์ต่างๆเนี่ยอยู่ในโซนที่ปรับตัวลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตัว GFPT เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเด็ดนะฮะในช่วงของไตรมาสที่1ไตรมาสที่2นะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันลูกค้าหลักก็คือญี่ปุ่นกับยุโรปนะครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้การท่องเที่ยวคือดีมาก
ค่ะ
นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริโภคก็จะดีตามไปด้วยแล้วเขาก็เป็นลูกค้าการซื้อไก่หลายต้นๆของไทยอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมองไปที่ตัว GFPT นะครับเพราะฉะนั้นธีมแรกเนี่ยไปที่ธีมที่เกี่ยวข้องกับเอลนีโญนะฮะก็คือยางพารากับไก่นะครับ
ธีมต่อไปนะคะ
ครับมาธีมที่2นะครับเมื่อกี้ผมก็พูดมาตลอดว่าหวังนะสิ่งที่หวังอยู่คือเงินงบประมาณนะฮะเพราะฉะนั้นมาที่กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง
ค่ะ
นะฮะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับเงินพรบงบประมาณที่ล่าช้าเนี่ยเท่ากับว่าปีนี้ถ้าอัดฉีดมาได้ในช่วงสักประมาณเมษาพฤษภาเนี่ยก็จะเบิ้ลเลยนะครับเบิ้ล2ปีปี67 68นะครับเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องเร่งพิจารณาปี68ต่อนะครับซึ่งจะเป็นไทม์ไลน์ปกติก็จะเป็นเดือนตุลาคมนะครับแต่ถ้าเร่งขึ้นมาได้อีกก็จะยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเบิ้ลเงินงบประมาณ2ปีนะครับผู้ในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ย ก็น่าจะเป็นตัวที่รับอานิสงส์นะครับแล้วก็อาจจะไฮไลท์ไปที่ตัวหลักๆนะครับอย่างตัว CK กับ Stake นะครับที่ฐานเงินทุนค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็พร้อมที่จะเปิดรับซื้อส่องงานประมูลต่างๆได้นะครับรวมถึงงานเก่าๆที่เร่งจ่ายนะครับแล้วก็ผมมองว่ากรณีในส่วนของถนนพระราม2เนี่ยนะฮะตรงนี้ผมมองมีนัยยะนะครับกับหุ้นรับเหมาขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าไปดูรายชื่อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับเหมาขนาดกลางนะครับซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่จะถูกแบ็คลิสต
์
นะครับถ้าเกิดว่าสร้างถนนได้เสร็จตามแผนนะครับถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกแบ็คลิสต์เนี่ยเท่ากับว่าคู่แข่งก็จะหายไปนะครับสำหรับงานรับเหมาก่อสร้างนะครับก็โฟกัสไปที่ตัว CK กับ Stake นะครับ2ตัวนะฮะ
สองทีมไปเรียบร้อยวันนี้มีฝากกี่ทีมคะ
ครับอีกทีมนึงเนี่ยผมขอไปที่หุ้นในกลุ่มคาปรี
คาปรี
นะฮะทีมที่3นะครับคาปรีคือจริงๆเนี่ยอยากไปที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ท่องเที่ยวนี่ก็พูดกันเยอะละนะครับแล้วก็พูดมาตลอดตั้งแต่ไตรมาสที่4นะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังดีนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าดีกว่าที่คิดนะครับแต่ว่าผมขอมาที่คาปรีแล้วกันนะเพราะว่าท่องเที่ยวเนี่ยยังมีโอกาสได้เห็นพ้นน้ำขึ้นมาบ้างในช่วงปลายปีนะฮะแต่คาปรียังไม่พ้นน้ำก็เลยนะครับส่วนใหญ่ยังอยู่ข้างล่างกันเลยนะฮะขณะที่ค้าปลีกเนี่ยเท่าที่ดูนะครับก็ถือว่าสัญญาณต่างๆก็ดูดีขึ้นในหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว CPO ที่เป็นพิมพ์นิยมของกลุ่มนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่า valuation เขาถูกมากๆนะครับก็คือตัว Home Pro นะครับ CPO กับ Home Pro นะครับ2ตัวนี้เนี่ยนะฮะอย่าง CPO เนี่ยที่เป็นตัวแม็กตัวพิมพ์นิยมของกลุ่มเนี่ยตัวแม่เลยเนี่ยของกลุ่มเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยภาพต่างๆดูดีขึ้นการท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเข้าไทยเยอะขึ้นเนี่ย CPO ก็ขายดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อก็เริ่มลดมาอยู่ในระดับที่รับได้นะครับไม่ต่ำเกินไปไม่สูงเกินไปอย่างนี้ดีกับการค้าปลีกอย่าง CPO ที่เป็นเน้นฟู้ดแอนด์เบเวอเรจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว CPO เนี่ยตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงซีซั่นด้วยนะครับฤดูร้อนเนี่ยนะครับก็เป็นซีซั่นของเขาด้วยนะครับนอกเหนือจากส่วนใหญ่จะเป็นโลซีซั่นช่วงหน้าฝนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าหนาวผ่านไปแล้วนะครับก็เป็นไฮซีซั่นก็ผลประกอบการก็ดีนะครับไตรมาสที่1ไตรมาสที่2นะครับเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวต่อไม่ว่าจะเป็นตรุษจีนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว CPO ผมก็เชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยทยอยซื้อสะสมนะครับน่าสนใจน่ารับนะครับแล้วก็บริษัทลูกของเขาอย่าง CP Extra เนี่ยก็น่าจะรับอานิสงส์ในเรื่องของการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่นะครับก็เขาขายสินค้าที่เรียกว่ากลุ่มที่เรียกโฮเลกานะครับก็คือขายให้ธุรกิจ SME ร้านอาหารโรงแรมเนี่ยไปทำประกอบธุรกิจต่อนะครับก็รองรับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็ตัวหลักก็เป็น CPO นะครับอีกตัวหนึ่งคือตัว Home Pro นะครับผมเชื่อว่า Home Pro เนี่ยตอนนี้ valuation ของเขาถูกมากนะถูกมากนะครับขณะที่ผลประกอบการไม่ได้แย่อะไรนะปล่อยมาที่4ออกมาก็ยังดีกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ภาพรวมปีนี้นักวิเคราะห์ของเราที่ conservative แล้วเนี่ยก็ยังคาดว่ากำไรยังเติบโตนะสักประมาณ 9-10% ได้นะครับขณะที่ PE ratio forward PE นะครับ20เท่าเนี่ยต้องบอกว่าต่ำกว่าลบ2 SD ในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาพูดง่ายๆก็คือไม่เคยต่ำขนาดนี้มาก่อนตัว Home Pro นะครับตอนนี้คือต่ำมากๆนะครับสำหรับตัว Home Pro ก็เข้าใจได้นะครับว่าจะเป็น sentiment เชิงลบจากหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์คือตอนนี้หลายคนก็กังวลนะครับว่าอสังหาไม่ดีเนี่ยคนขายเฟอร์นิเจอร์บ้านอย่าง Home Pro เนี่ยจะกระทบไหมนะครับแต่ผมก็ประเมินว่า Home Pro เขาก็เคยพิสูจน์แล้วนะครับในช่วงที่เกิดวิกฤตกับอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับ Home Pro เนี่ยเขาก็จะมีฐานลูกค้าที่เป็นบ้านเก่ากับบ้านใหม่นะครับก็จะพยายามที่จะปรับกลยุทธ์ไปหาลูกค้าบ้านเก่านี่แหละนะครับที่จะรีโนเวทตกแต่งบ้านกันอีกรอบนึงนะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อบ้านใหม่นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อเขาเอาตัวรอดได้นะครับอันนี้ถ้าดูจากในอดีตที่ผ่านมานะครับจากประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ valuation ถูกที่สุดในรอบ 5-10 ปีละนะครับตอนนี้ก็รออย่างเดียวคือรอให้ผลประกอบการเขาพิสูจน์นะครับว่าเขาไม่ได้แย่ที่หลายคนกังวลนะครับเพราะฉะนั้น Home Pro ก็จะเป็นตัวนึงที่ผมมองว่าน่าสะสมแล้วกันที่ราคาระดับตรงนี้นะครับคือแถวๆ11บาทบวกลบนะครับ
ค่ะจัดไป3ทีมให้กับคุณผู้ชมได้เลือกเล่นกันนะคะแล้วก็เลือกลงทุนเอาไปศึกษาต่อกันด้วยนะคะจังหวะแบบนี้ก็คือย่อบายแบบนี้ใช่ไหมคะคุณสุโชติคะ
ครับ
ค่ะ
ครับเป็นเน้นย่อซื้อแล้วกันนะครับ
โอเคนะคะงั้นมาดูคำถามของคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างนะคะหลายคนมีคำถามอยากจะให้คุณสุโชติช่วยดูนะคะอย่าง SCB เนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าซื้อถืออยู่แล้วแล้วก็แข็งกว่าตลาดด้วยนะคะอยากจะซื้อเพิ่มอีกแต่มันไม่ลงเลยพอจะมีโอกาสอีกบ้างไหมคะ
สำหรับตัว SCB ผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอาจจะถือรอปันผลอยู
่ค่ะ
นะฮะผมขอดูเลยว่าขึ้นเครื่องหมาย XD กันวันไหน นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาจะยื้อเป็นลักษณะของการเซเวออกข้างนะครับจนกว่าจะมีการจ่ายปันผลนะครับจนกว่าจะมีการจ่ายปันผลออกมาเป็นทางการคือขึ้นเครื่องหมาย XD นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครยังไม่เข้าเนี่ยถ้าดูในเชิงของกลยุทธ์จริงๆนะครับผมอยากให้รอปันผลให้เสร็จ XD ให้เสร็จแล้วลงมาให้เสด็จน้ำนะครับลงมาสร้างฐานใหม่ให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านะครับวันที่17เมษายนนะครับขึ้น XD เงินปันผลนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในช่วงนี้เนี่ยยังขาดแคตตาลิสต์ที่จะหนุนราคาหุ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นไม่น่าจะไปไหนไกลนะครับถ้าไม่มีข่าวบวกจริงๆนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยธีมหลักๆเนี่ยหลายคนก็กังวลหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยที่กำลังจะผ่านพีคนะครับอย่างที่บอกนะครับแล้วก็เรื่องของ NPL นะครับก็ยังเป็นความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่า SCB เขาเลี้ยงตัวเองอยู่ได้ด้วยเงินปันผลอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังสงกรานต์เดี๋ยวมาว่ากันดีกว่านะครับให้เขาเสด็จน้ำให้จบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่าเทรนด์ต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าดูดีขึ้นนะสำหรับ SCB เพราะว่าการจ่ายปันผลในระดับที่เซอร์ไพรส์ได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับเป็นการปรับ payout ratio ที่เซอร์ไพรส์นักวิเคราะห์เนี่ยนะถือว่าเป็นอะไรที่ส่งสัญญาณเชิงบวกว่าผู้บริหารมั่นใจนะว่าปีนี้เนี่ยไม่แย่นะฮะถ้าผู้บริหารไม่มั่นใจเนี่ยไม่กล้าเอาเงินมาจ่ายนะฮะเพราะเป็นการเอาแคชออกจากบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องมั่นใจระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เสด็จน้ำก่อนเดี๋ยวตามนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะฮะสนใจจริงๆนะครับว่ารับดีไหมรับตรงไหนดีนะครับผมก็อยากให้มองที่แนวรับแถวๆซักบริเวณ 111.5 นะครับ 111.5 นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านเนี่ยอาจจะดูแถวๆบริเวณ114นะครับ114ถ้าเบรกได้เนี่ยอาจจะไปต่อนะครับแต่อย่างที่บอกคือปันผลตรงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเริ่มหยุดแถวๆนี้แหละนะครับ
ค่ะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีจังหวะของแรงขายออกมาหุ้นแทบทุกตัวเลยนะคะปรับตัวลดลงยกเว้นกลุ่มโรงพยาบาลมีตัวหนึ่งนะคะ BDMS ที่ค่อนข้างโดดเด่นแต่ว่าคุณผู้ชมไม่ได้ถามตัวนั้นหรอกค่ะถามตัวนี้ BCH นะคะมอง BCH ยังไงบ้างแล้วขอดับต้านเอาไว้ด้วยอะค่ะ
BCH นะครับตอนนี้ก็อยู่ในโหมดของการพักฐานนะครับคือเขาลันลี่ขึ้นมาออฟเพอร์ฟอร์มหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเยอะนะครับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้อยู่ในโหมดของการพักฐานนะครับแล้วก็คงจะมีโอกาสนะครับมีโอกาสลงมาทดสอบแถวๆใกล้ๆเส้นค่าเฉลี่ย200วันแบบ EMA ซึ่งตอนนี้อยู่แถวๆบริเวณ 20.8 นะครับโดยนะฮะมีแนวรับแรกนะครับจุดโลที่เขาเคยทำเอาไว้เนี่ยนะครับตรงแถวๆบริเวณ21นะครับเคยทำเอาไว้เมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับตอนนี้ก็ย้ำอยู่นะฮะตรง21นะครับถ้าไม่หลุด21เป็นแนวรับสำคัญตรงนี้นะครับน่าจะยืนไซด์เวย์ออกข้างได้นะครับแต่ถ้าหลุด21ไปหาแนวรับ 20.8 นะครับ 20.8 นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะครับตรงจุดกึ่งกลางของ Bollinger Band นะครับที่เป็นจุดตัดสินใจว่าจะกลับขึ้นไปพักฐานจบแล้วขึ้นไปเล่นด้านบนได้ไหมนะครับตอนนี้อยู่ที่ 21.8 นะครับ 21.8 นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดตัดสินใจนะครับว่าพักฐานจบจริงไหมนะครับที่ 11.8 นะครับ
ค่ะไปตัวต่อไปนะคะ Tesco ค่ะพอไหวไหมคะสำหรับ Tesco คุณผู้ชม
ครับ Tesco ค่ะนะครับก็หลังจากผมเข้าใจว่าขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับมีการเปิดแก๊ปลงมาค่อนข้างแรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาเล่นข้างล่างอย่างนี้นะครับถามว่าพอไหวไหมนะครับไปดูโลเดิมเลยนะครับโลเดิมเนี่ยย้อนกลับไปไกลๆอยู่ตรง 15.6 นะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยพอเขา XD เสร็จปุ๊บนะครับถ้าไม่มีสตอรี่อะไรเข้ามาทำให้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะต้องย้ำแถว 15.6 กันสักรอบหนึ่งนะครับว่ายืนไหวไหมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยใกล้ๆละนะครับถ้าย้ำ 15.6 แล้วยืนได้ยังพอลุ้นว่าน่าจะมีการเกิดเทคนิคอลรีบาวนะครับแต่ก็ย้ำนะฮะว่าคงจะทำได้แค่รีบาวนะครับแล้วก็ขึ้นไปปิดยังไม่ถึงปิดแก๊ปนะครับขึ้นไปทดสอบแก๊ปแนวต้านตรง 16.1 ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุด 15.6 เนี่ยอันนั้นน่ากังวลนะครับอาจจะต้องปล่อยจอยนิดนึงนะครับก็คือเป็นลักษณะการช็อตแอนด์เกนพอร์ตขายก่อนเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับ
ค่ะตัวต่อไปนะคะคุณผู้ชมบอกว่าโอริค่ะดูเหมือนว่าจะมีรายการพิเศษเหมือนกันนะคะแล้วถ้าหากว่าดูจากการปรับตัวลดลงมาเนี่ยเทียบกับพื้นฐานบริษัทณปัจจุบันพอซื้อลงทุนระยะยาวได้ไหมคะ
ครับสำหรับตัวโอรินะครับถ้าเกิดว่าดูในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทำไมหุ้นมันลงนะครับนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยล่าสุดจาก analyst meeting นะครับเราก็ดาวเกรดหุ้นโอริลงมานะครับเป็นแนะนำขายนะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็มองว่าปีนี้เนี่ยเขาคงจะเปลี่ยนโหมดการกลยุทธ์การธุรกิจนิดนึงนะฮะเดิมเนี่ยเขา aggressive มากนะครับแล้วก็เป็นคนที่บู๊นะครับแบบบู๊ล้างผ่าในกลุ่มอสังหา นะครับคนอื่นหยุดกันเขาไม่หยุดนะครับคนอื่นชะลอการลงทุนเขาสู้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเริ่มอยู่ในโหมดที่เรียกว่าอสังหาเริ่มอืดนะครับแล้วก็แบ็คล็อกในมือเนี่ยต้องบอกว่าคงจะเน้นในการขายบ้านเก่าในมือก่อนนะครับเพราะว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าเกิดขยายลุกเชิงลุกต่อเนี่ยอาจจะเริ่มเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นวิเคราะห์เราประเมินว่าปีนี้คงจะไม่ได้เป็นปีที่เติบโตเนี่ยจะเป็นปีที่เขารักษาฐานตัวเองนะครับให้แข็งแกร่งก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังการเติบโตของโอริในปีนี้นะครับก็เลยมีการดาวเกรดลงมานะครับแล้วก็ให้คำแนะนำขายนะครับตอนนี้เป้าพื้นฐานเราอยู่ที่5.75 นะครับ5.75 นะครับก็สำหรับตัวโอริเนี่ยก็มองว่าตอนนี้ก็คือพื้นฐานคือยังไม่น่าสนแล้วกันนะครับยังสูงกว่าราคาพื้นฐานที่นักวิเคราะห์เราให้ไหวอยู่นะครับ
ค่ะตัวต่อไปค่ะ BCPG ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าบริษัทแย่มากเลยเหรอคะจะทำโลถึงไหนคุณถามดูหมดหวังมากเลย
นะครับ BCPG เนี่ยก็ไตรมาสที่4ออกมาต่ำคาดนะครับออกมาต่ำคาดก็มีอัตราแลกเปลี่ยนนะครับมีขาดทุน FX loss เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าไปดูกันจริงๆเนี่ยผมยังไม่มั่นใจว่าเขาจะหาโครงการที่เข้ามาทดแทนตัวโซล่าฟาร์มแอดเดอร์สูงๆได้
ค
่
ะ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยยังคงประมาณการว่าแบบเรียกว่าหมอเขาว่าน่าจะยังคงไม่เห็นแบบลักษณะที่กำไรกลับมาโตแบบโดดเด่นแบบสมัยก่อนนะครับในช่วงนี้ในช่วงสั้นๆนี้นะครับก็คงจะเป็นลักษณะการรักษาสภาพตัวเองให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับจากกำไรปีละ 2,000 กว่าล้านเนี่ยลงมาเหลือกำไรปีละ 1,000 กว่าล้านนะครับแม้ว่าตอนนี้เขาเลิกที่จะทำธุรกิจสีเขียวแล้วนะครับก็ไปโรงไฟฟ้าแบบเรียกว่าทำลายสิ่งแวดล้อมนิดนึง จากเดิมเขาจะเน้น renewable นะครับอันนี้ก็ไปโรงไฟฟ้าก๊าซนะครับก็พยายามหาโปรเจกต์แหละเพราะว่าจะหาโปรเจกต์โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ไซส์ใหญ่ๆแล้วก็ทำให้ฐานทุนตัวเองเนี่ยฐานกำไรตัวเองยังยืนได้มันหายากนะครับอันนี้เข้าใจนะครับก็เลยต้องยอมไปเปลี่ยนตัวเองนิดนึงจากธุรกิจที่เป็น green energy แบบเพียวๆเนี่ยต้องไปหาก๊าซนะครับโรงไฟฟ้าก๊าซนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถทำให้กำไรเขากลับมาโตเหมือนเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัว BCPG เนี่ยก็เลยทำให้ไม่แปลกใจว่าหุ้นเขายังปรับตัวลงอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าลงมาเยอะแล้วนะนะฮะเพราะนักวิเคราะห์เราคอนเซอร์วทีฟสุดๆละนะครับก็ให้เป้าพื้นฐานอยู่ที่แถวๆบริเวณ9บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าให้เขาพักฐานให้จบให้เสด็จน้ำนะครับก็มองว่าน่าสนใจในเรื่องของการทยอยซื้อกลับแล้วกันนะครับเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังมีการทำนิวโลต่อเนื่องอยู่นะครับเรียกว่ายังหาฐานตัวเองไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่ายังไม่ได้เสด็จน้ำแล้วตอนนี้เริ่มโอเวอร์โซลแล้วนะฮะไอซ์ไอเริ่มโอเวอร์โซลแล้วนะครับให้เขาเสด็จน้ำก่อนนะครับก็คือหยุดทำยูโรสักประมาณ 3-4 วันนะฮะตรงนั้นเนี่ยเรามองเรื่องการซื้อกลับหรือทัวร์เฉลี่ยกลับนะครับ
ค่ะกลุ่มโรงไฟฟ้ามองยังไงบ้างคะ
ครับกลุ่มโรงไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าปีนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรับรู้หมดแล้วว่าผลประกอบการหลักของพวกโรงไฟฟ้าที่เป็น SPP เนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าต้นทุนพลังงานมันน่าจะลดลงนะค่า FT น่าจะเริ่มนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกดดันตรงนั้นน่าจะลดลงนะครับตอนนี้ความหวังเดียวของหมู่บ้านของกลุ่มโรงไฟฟ้าคือลดดอกเบี้ยนะฮะขอให้ลดดอกเบี้ยให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟดก็ดีหรือทางไทยด้วยก็ดีนะครับขอให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเป็นความหวังเดียวของหมู่บ้านกลุ่มโรงไฟฟ้าเลยที่จะทำให้เขากลับเป็นขาขึ้นได
้
นะเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับมันเรียกว่าโรงไฟฟ้าเขาก็แบกภาระหนี้สินกันเยอะนะครับอย่างที่เราทราบกันส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เดบต์นะฮะในใช้เดบต์ในการลงทุนนะฮะเพราะฉะนั้นภาระหนี้สินตรงนี้มีผลนะครับเพราะฉะนั้นความหวังอย่างเดียวก็คือรอลดดอกเบี้ยนะครับตอนนี้น่าจะรีบาวขึ้นมาคือรับรู้ผลประกอบการปีนี้กันไปหมดแล้วนะว่าน่าจะเริ่มฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็อยู่ในโหมดที่ผมบอกว่าเป็นนูโตรละกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมองในเรื่องของการลงทุนระยะกลางระยะยาวได้ก็เน้นย่อๆลงมานะครับอาจจะไปมองพวก GPSC นะครับพวกตัวที่มีลงทุนอยู่ต่างประเทศนะครับอย่าง GPSC หรือตัวที่กับมีนี่อยู่นะครับพวกนี้เนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวแบบค่อนข้างเด่นถ้าเกิดว่าเฟดมีการลดดอกเบี้ยจริงในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับ
ค่ะขออีกสัก4คำถามนะคะซัปเป้ขอรับต้านหน่อยค่ะ
ครับซัปเป้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จริงๆตอนนี้ก็จริงๆเนี่ยมันน่าสนในมุมนึงนะฮะก็คือตอนนี้เอลนีโญเนี่ย
ค่ะ
นะฮะคือร้อนนะฮะต้องหาเครื่องดื่มหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซเป้เนี่ยดูดีนะครับในมุมตีมการลงทุนนะครับก็ถ้ามาดูในเชิงของเทคนิคเข้ามาประกอบด้วยละกันนะครับสำหรับตัวเซเป้เองเนี่ยตอนนี้นะครับเขาคงจะเป็นโหมดของการยืนไซด์เวย์เพื่อรอสัญญาณการเบรกอยู่จุดนึง นะจริงๆเขาเบรกที่เป็นเส้นแนวรับที่เป็นเส้นแนวต้านที่เป็นเทรนไลน์ขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แถวๆบริเวณ 89.5 ยืนเหนือ 89.5 ได้นะครับเป็นสเต็ปที่1นะสเต็ปที่2นะครับที่ต้องตรวจสอบนะครับก็คือแถวบริเวณ93บาทนะผ่าน93บาทได้เนี่ยถือว่าดูดีนะฮะแล้วก็น่าจะขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณไฮเดิมก็คือเกือบ100บาทได้นะครับแต่ตอนนี้ต้องผ่าน2ด่านก่อนนะครับผ่านด่านแรกไปแล้วพูดผิดนะครับด่านแรกผ่านไปแล้ว 89.5 ตอนนี้ขอผ่านด่านที่2คือ93นะครับแนวรับก็คือจุดที่เขาผ่านขึ้นมานี่แหละก็คือ 89.5 นะครับ
ค่ะตัวต่อไปนะคะ ETL ค่ะคุณผู้ชมถามว่า followed by ได้ไหมตัวนี้ตัวนี้ดูรวยอ่ะ
ครับ ETL นะครับภาพอย่างที่บอกคือภาพดูดีนะครับก็คือน่าจะเพิ่ง IPO มานะครับแล้วก็ดีตัวขึ้นไปแล้วก็พักลงมานะฮะแถวๆบาท30แล้วก็เลี้ยงตัวขึ้นมาอีกรอบนึงนะตอนนี้กลุ่มเส้น5เฉลี่ยเนี่ยเริ่มที่จะกลับทิศกลับทางแล้วจากเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยทำท่าสุ่มเสี่ยงจะปรับลงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเริ่มที่จะดูเหมือนกันเป็นการฟอร์มตัวขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับดูที่แนวต้าน 1.75 นะครับที่เป็นไฮเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับ 1.75 ถ้าเบรกผ่านได้ปุ๊บนะครับผมมองว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบน่าจะผ่านไฮเดิมได้นะครับแถวๆบริเวณ 1.8 เนี่ยน่าจะผ่านนะครับแล้วก็น่าจะมีเป้าหมายอยู่แถวๆบริเวณเกือบ 1.9 ได้นะครับเพราะฉะนั้น 1.75 นะครับผ่านได้คือ follow byเป้าหมายเกือบ 1.9 ได้นะครับแล้วก็แนวรับถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่าน 1.75 นะครับแนวรับเนี่ยผมมองว่าจุดที่เขาผ่านขึ้นมาเนี่ยเขาจะอยู่แถวๆบริเวณ 1.65 นะครับ 1.65 แต่ stop loss เผื่อ นิดนึงนะครับตรง 1.5 นะครับ
ค่ะตัวต่อไปนะคะอีก2คำถามสุดท้ายนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีคำถามที่บอกว่าแย่แล้วนะคะอย่างประมาณว่าจะโลถึงไหนอันนี้แย่กว่านั้นอีกค่ะคุณสุโชต SDGP ICU แล้วครับจะกลับมาหายใจได้ไหม
ครับก็ยังไงก็ยังเป็นหุ้นในกลุ่มของบุญใหญ
่
นะครับผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่ได้มีปัญหา
ค
่
ะ
นะฮะคือไม่ถึงขั้นล้มหายใจจ้
า
ครับ
แต่จะเมินจากอาการ ICU ไหม
ครับเพียงแต่ตอนนี้เขาอาจจะบาดเจ็บอยู่นะครับก็คงต้องรอนะฮะก็หลักๆเนี่ยนักลงทุนก็คงจะรอจีนนะครับคงไปโฟกัสที่จีนนี่แหละนะครับให้จีนเขาฟื้นกลับมาให้ได้นะครับมีการอัดฉีดเม็ดเงินแล้วฟื้นกลับมาให้ได้นะครับ SCGP ก็คงจะฟื้นตามนะครับเพราะว่าเชื่อว่าพื้นฐานจริงๆเรื่องของ Corporate Governance เรื่องของ ESG เนี่ยไม่น่าเป็นปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ฐานเงินทุนไม่น่าเป็นปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยคือเหมือนกับแบบฐานลูกค้าเขาก็คือกลุ่มหลักๆเนี่ยที่ช่วยดึงเขาจริงๆเนี่ยคือจีนนะครับพอจีนเขาแผ่วเนี่ยเขาก็แผ่วไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ SCGP คือถูกมากแล้วนะครับถูกมากที่สุดตั้งแต่เข้าตลาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเงินเย็นๆรอเขาหยุดทำรีโลเนี่ยนะฮะผมขอสัก3วันขึ้นไป3ถึง5วันจะเห็นนะที่ผ่านมาเนี่ยทำไม่ค่อยได้นะส่วนใหญ่นิวโลส่วนใหญ่จะยืนได้ไม่กี่วันนะครับแล้วก็ลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นยืนให้ได้ก่อนนะครับหยุดทำรีโลให้ได้นะฮะเราค่อยมองในเรื่องของการเข้าซื้อคือตอนนี้ valuation ถูกมากแล้วแล้วก็ในเชิงของ technical oversold ละนะครับแล้วก็ถ้ามีการปิดลักษณะนี้เป็นแท่งเทนโดจิอย่างนี้เนี่ยให้ยืนให้ได้สัก 2-3 วันนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีการเกิดเทคนิคอลรีบาวนะครับก็จะมีแนวต้านอยู่แถวๆบริเวณเกือบ30บาทนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนใจไหมจากขาลงนะครับตรง30บาทนะครับ
ตัวสุดท้ายค่ะ LH นะคะขอแนวรับหน่อยคุณผู้ชมบอกว่าเหมือนมีข่าวไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะดิฉันขอไม่อ่านละกันกลัวถูกฟ้องมีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เรื่องเข้าใจครับเรื่องนั้นขอข้ามแล้วกันนะดูแนวรับแล้วกันแต่เอาพื้นฐานจริงๆเนี่ยนักวิเคราะห์เราชอบนะว่าปีนี้เขาเริ่มยืนได้แล้วล่ะนะฮะรับปันผลก็ดีนะครับโอเคในส่วนของแนวรับน่าจะเห็นตรงกันนะครับว่าจุดโลเนี่ยคือ725แล้วก็สุดท้ายจริงๆนะครับเป็นรับสุดท้ายจริงๆคือ720เนี่ยเพราะฉะนั้นรับแรก725แล้วก็ถัดไปคือ720นะครับในส่วนของแนวต้านนะครับถ้าดูในส่วนของที่เป็นดาวเทรนด์ไลน์รอบนี้นะครับที่มีการปรับตัวลงมารอบนี้เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณซัก 7.5แล้วก็บังเอิญนะ 7.55 นะครับแล้วก็บังเอิญเป็นจุดกึ่งกลางบอลลิงเจอร์แบนด์ด้วยพูดง่ายๆก็คือตรงนี้เนี่ยแหละจุดตัดสินใจสำคัญเลยว่าจะหยุดขาลงไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขอสรุปอีกทีนึงนะครับ 7.25 แนวรับ 7.2 แนวรับสุดท้ายนะครับแล้วก็แนวต้านถ้าเกิดว่าจะฟื้นได้จริงขอตรง 7.4 ก่อนแล้วก็ถัดไปคือ 7.55 ถ้าผ่าน 7.55 เนี่ยแสดงว่าจบละนะครับขาลงจบละนะครับ 7.55 เป็นจุดตัดสินใจ
โอเคนะคะอ่ะให้คำแนะนำนะคะกับคุณผู้ชมนะคะในรายหุ้นที่ส่งคำถามกันเข้ามาพร้อมกับไอเดียในการลงทุนด้วย3ธีมสำคัญนะคะที่คุณสุโชติแนะนำไว้นะคะให้คุณผู้ชมได้ไปเลือกศึกษากันวันนี้ขอบคุณคุณสุโชติมากนะคะมาให้ไอเดียการลงทุนกับเรากันค่ะ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
นะคะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะคะก็ให้มุมมองที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะคุณสุโชติ ถิระวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมลองไปฟังนะคะแล้วก็ดูนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณสุโชติก็ให้เงื่อนไขเอาไว้ที่จะมาช่วยนะคะเป็นปัจจัยบวกทำให้ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวกลับมาได้ในช่วงครึ่งปีหลังช่วงจังหวะแบบนี้นะคะอาจต้องหาหุ้นที่มีสตอรี่นะคะหรือว่ามีปัจจัยสนับสนุนซึ่งทางด้านของคุณสุโชติก็ให้หุ้นนะคะที่มีโอกาสเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดคำว่าเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดก็คือถ้าตลาดลงหุ้นเหล่านี้ก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะไม่ได้ลงเท่ากับตลาดหรือมีโอกาสที่จะขึ้นก็อาจเป็นได้นะคะอันนี้ก็ไปศึกษากันเพิ่มเติมได้นะคะคือมีภาษีเหนือตลาดเอาไว้อย่างนั้นเถอะนะคะให้ไปศึกษากันสำหรับ3ธีมแล้วก็มีหุ้นประจำธีมที่น่าสนใจด้วยนะคะลองไปฟังดูเพื่อที่จะมองภาพของตลาดหุ้นไทยไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ